d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sangoya Mokililelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Gonga ya sango na biso ya mokili ya lelo utu Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis Amerika na studio 17 tozi bongo lisungi ya Michel Joseph Mandela ya Masini sango ya mokili ya lelo epesemi libino na edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike bandi uto mikolo misato kubuka ndako pe magazini tungami na beto na itando penye na ibali yangalima ezalina nzela ya mikano mizwami na sima makama mingi mabumi batu bavandaka nzinga nzinga na mai pe libali na kincha saa tukulanda yangu awa. La pointe noire na Congo Brazzaville, basali ba miluna bien nzete po na bolamu na mboka bazali kosenga sika li futa na bango li futa mate wuto kuleka sanza tukumisato na mwambe.
38 mois ya bazariere na biso et olingi ke bafuta biso lolenge moko bafutaka ba fonctionnaire ya l'état ya mi balé ezali non versement
na linaka na biso na bozindo ya lelo motsali wa bino edi sango akoyamba molobeli ya eyamba ya ba missioni pe moko na bakambi ba misala ya botali maponani na ECC na Senko motambwisi mpate Eric Senga mpona kolobela bokomisi nkombo ya maponi epe bobongisami ya maponami ndenge ezali kosalema na ekolo Congo Demokratika yambo na makambo mayemanso tokopesa bino sango na bokuse
Sango na VOA.
Sango na biso na lokota la Lingala na lolaka la America, The Voice of America to Washington DC na Edi Isango. Mbote na bino banso. Mutinda mi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU po na gralak to bitima binene na kati ya Afrika, Luanzia, asingi na Kinshasa pe Kigali kosulola po na kukitisa matata kati na bango. Mutinda mi ya Antonio Guterres po na gralak abokimbela eye tangu bitumba bizungili makasi pe M23 e botoli mbuka kichanga na Masisi na Nord Kivu pe matata mamati makasi ndenge Rwanda e betaki. Masasi na mpepo yoko ya bitumba ya mampinga maikolo Kongo Demokratika likolo lia laka to etima Kivu mikolo mibale mileki bikolo mibale bizali kukoba kumifunda na kupesa kama boko na batumbuki ya boko na basusu pona Kinshasa Rwanda ezali kubunda na ekolo Kongo Demokratika na sima ya batumbuki ba M23 Kigali nde ezali kuloba mampinga ma Kinshasa mazali kubundisa M23 na lisungi ya batumbuki ba FDLR baye ba fundama na genocide na Rwanda na 1994 ba Simba Minduki ba susupe ba bundi ba bikulu ba bapaya Rwanda na M23 ba zali peko Pamela Monyokoli ya baye balobaka kinya Rwanda na ekolo Kongo Demokratika kasi Kinshasa ezali kuwanga na yango pe ezali makambo malukuta Wanzia asingi bikulu mibale komi pekisa kosala mabe ponaye misala milandelaka matata to mekanizme ya verifikasyon misingili kotala malamu likambo liye liampepo libetamaki masasi asingi botiami na mosala ya malako ya boyokani malwanda pe ya Nairobi. FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika malobi ete bolungwi na yango na kichanga na Masisi na Nord Kivu bozalaki bolungwi ya mayele ya bitumba pona kubuya ete bato bakufa mingi batumbuki ba M23 bakutaki na kichanga lobi sima na bitumba na FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika pe na sanga masusu mabasimba minduki mo lobeli ya Mampinga ya ekolo Kongo Demokratika na ituka ya Nord Kivu Colonel Njike Kaiko Guillaume alobi ete Mampinga ma Rwanda mazalaki kuluka kumema bitumba kati na city ya Kichanga na bitumba ya Makasi sima na bitumba bizunge laki na ngonga ya Zumi na Butubu alobi FRDC e simbika katikati ya Kichanga bavandi balobi ete lisungi lipesa maki na M23 na kuhuta bisika mosusu na ngonga ya mibali ya Tongo kuleka basivili kama minei na ndambo bakimi kuluka kumibatela na bazi ya MONUSCO na Kichanga elobi molubili ya MONUSCO na, na Kinshasa kadilo sika bavandi ba mweso mboke zali na kilometre zumi na Kichanga ndi bakumi kukima na kubangaka ete M23 ekota na mboka na bango. UNICEF mabongisi ma ONU pona bana esengi na batumbuki ba ADF kutika na kuzelate bana zoom na misato ba memaki mikolo mitano mileki tango ba bundi bayango ba salaki bitumba na mboka makugwe pe ba bumaki ba sivili tukumi bale na misato ba ADF ba memaki pe ba sivili mingi kati na bango bana bake ya babali zumi na moko pe ya basi babali UNICEF elobi bana baye bazali konyokolama na lolenge ya bozangi bomoto bitumba ya ba ADF ya le 22 janvier bisalamaki mpozo moko sima na bango kuboma bato zumi na mitano na bomba betaki nandako ya nzambe moko. Mampinga ma Amerika ma bomi na masasi na Somali bilala al Sudani moko na bakambi ya motuya ya Lingomba Etat Islamique na ituka ya Afrika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike bandi uto mikolo misatu kubuka nda kope magazini e chungami na beto na etando pene na ebale ya ngalima ezali na nzela ya mikano mizwa makisi na makama mingi mai mabomi bato bavandaka nzinga nzinga na mai pe bibale na Kinshasa. Mbula ibu wa sangu boye na Natalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Na isika yango emoni samiete batu bapusi mo maboko ya ibali ya Kongo na kotondi saka mabele bisika biike mpo kokolisa mpango mabango mpe kotonga likolo. Pona mokambi ya ingumba ya Kinshasa, Jantini Ngobila, uyo akambaki misala miyamobuki ya ndako eyi etongama na be ya ngalima, atali siete. Kotonga bisika bina, ezali kotia na likama ya mbobo moi ya batongi mpe ya baye Kinshasa pambate, ekosala ete, mai mabima na ebale kino na mokili mpe makama makasi masalama. Muyangeli ya Kinshasa, asengi na baye ingumba iye. Kososo la likambuli ya botongi na bisika biye esengeli te. Mibeko miya mwangu ya bingumba misengeli miko kisama. Toka mukambi ya ingumba Kinshasa, Jantini Ngobila mbaka.
Tubuki ya ngumba mbate pasa isiko yo, ezesika moko makogi kutongate. Awa andele tubuki lelo, kukontinye misala ya kubuka ti kino posu yukosila. Tui posu isili, tubandisiko yo. Bumisa bisika pona ko permettre ba mama ba sala mo bilamba pe to bumisa pe espace pona ko sala ba culture locale ya pisciculture ya ba loso tout ça ba grand nom. Alors isika oyo ezali isika moko très dangereux surtout bato tiki bato batongi ya lobby to koma na niveau moko que un jour mai eko déborder parce que avec le réchauffement climatique mai mai ya mbula ezaka ka kubaka quantité ya mbula ezo ko kwa sku na mboka na biso ele ki tellement mingi pe fleuve Congo ici etondi donc ba mari ya mbula ekomi kozonga sku na ba fluent pe kozindi sa mboka sur la partie basse. Alors soit tiki boye ti moko musu mona avenue oyo eza pe menyawa kolen mondiba e bukani pepon o ezali pe melia ko na daga marcheur ya ko bukana singili bana ki sasa pa comprendre situation oyo tozen nango na kati ya ba construction anarchique.
Jantini Ngobila akibisi ba chef coutumier baye bazali ko sala wusu wusu na bana mboka na koteka kama bie ya leta Atari siete, ba chef kutumie, bazali ba kondite ya koteka mabeli na Kinshasa mpebi sika mosusu. Toyo kalisusu mokambi ya ingumba Kinshasa, jantini ngobila mbaka.
Na utinga la bana Kinshasa, utika kusomba ba mapango, sombela, sombela. Avant kusomba, utuna naino. Ba chef kutumie, bazana droa mokote ya koteka mapango awa na Kinshasa. Kinshasa izali centre extra kutumie. Bazayo na pona kupate la mabele ya l'Etat. L'Etat ye moko ayebi ndenge nini ya kubungisa mboka na ye, ya kudevelope mboka na ye. Donko bana Kinshasa, botika kubungisa biso soni. Tala lelo, batubele, baleli paske, bandako na bango, ebukani, misi misolomwa mingi, bamsusu na mounia, bazoki ba kredi, pona kutunga, pona kusomba, epa bache koutumye, batuzo batunga basombi si, $150,000.
Tozo kimpe makanisi mamoko na bankumu moili sanga ya bankumu anatese. Atali siete, mosala mwa bango, mieliko kenge la kasi koteka mabele tempamba te. Mabele, nansi ya mabele ezali ya leta. Kasi andimi samiete, ba imbo ka ebele, ba kwe ya kana maboko ya bankumu baye, bazali kosala mabe, elongo na baye, basala kana misala mia leta loko na kadastre, pe na conservation, kopesa mikanda mabe na ba imboka. Toyo kabongo Prince Willy Mishiki, yoko ya bankumu.
Chef kutimi azali mukolo ya mabele te, mukolo ya mabele azali leta, batumingi bazaka victime ya bashikokeri wana, ya bakolegi nangaba chef kutimi mebiso, la chef coutumier au Yotoebi, quand même, et doit toki kosa la biloko anate. Ngana za membre ya anatese, maman. Na kati anatese, to si toloba mingi na ba kolegi li kambouana. Mais problème est à la kamingi complicité à ba service à l'État. Notamment, ba chef de division de cadastre na ba conservateur. Bangote ba zaka ba complice, ba zoko favorite wana kontima, ni kanda au Yotoebi pala plete. Et puis, ba ndeko mingi ba koma ba victime. Il y a des escroqueries, on a à tel point que la procès est belé, les lois et amis, n'a pas cours et tribunaux, n'a plus son bon abandon. Je crois qu'il faut que l'État a réprimandé vraiment ma casse, maintenant, enfant de la loi, on a fait que, ayez quoi appauvrir ma famille est belé.
Be e Yangaliema, ezo pembeni ya ebali ya Kongo na komune ya Yangaliema, Mbula Matsari, ekani kobongisa bisika biango, mpoete bato basala bilanga malamu, pisiculture, tobo boko limbisi, mpe bongo na bongo. Nathalie Sekaburo Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matunda mingi Nathalie Sekaburo. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, basali ba milona mianzete pona bolamu bamboka, bazali kosenga lifuta na bango, lipesa mate uto sika, sanza tukumisato na mwambe. Tolanda sango yango, na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Kulandisa manaba kokoso bizali na mosala na bisale lobeye bana na kuzungisa banzete bia bazamba we ko le Congo SNN na bokuse babundeli mambi mabasali biango basangana ki na likindo linene na china ya kuzwambano malamu na bobongisi mia mosala na bango basingi basanja tukumisato na mwambe bazuli futate basingi mosolo pona etambuli ya esalelo molaka maka utambula matadi utamubutu kumbale na zomi na sambo lisusu Bobongisi mosala mwa bango na senses na litoma lia kese l'Etat po na baye bazwi bo pemi wuta mobutu kumibale na zomi na mitano kinolelo.
Biso tozali ba agent ya service national de reboisement na ba papa si o biso tozali komona po na kompani na biso de yango tosangani awa. Po ya liboso ezali tozali kosenga na mbula matadi ya mboka na biso ba futa biso 38 mois ya bazariere na biso eto lingi ke ba futa biso lolenge moko ba futa ka ba fonctionnaire ya l'Etat. Ya mibale ezali non versement ya ba subvention oyo mbula matadi a verse ke na ba compagnie nyonso tu oyo bazo zinga na mboka na biso ya Congo. Depuis 2017 ti lelo compagnie na biso ezo rezoli sous fonctionnement te. Donc ce que to calculer la nyonso esali 6 ans. Ya misato ezali reversement ya ba droit na biso na senses le loyo ba retraité na biso mingi baso ko kufa pwete ba komi stressé tang baso yo ka ke senses azo ko futa e ba retraité na biso baso ko zo pension ke tozali ko enterré ba retraité na biso pa na stress d'autres ali ko senga na trésor oyo azwaka ndambo ya pata oyo basage o basala ba verser ke pa na bango pote bango na tour na bango baso lo meya wana batinda ngo e pa ya na senses pone ke ba joie ya SNR bo bazoko souffrir ba tata na biso la mama na biso ba ya bande ko zoa li futi na bango na ndenge esengeli
basali baye na bosinga bwa batumu na bango basingi lusungi liambu la mataji wa ekolo pona kolendi sakimia pe bondeko o esali lo lia bango yibana na bozungi si banzete o bazamba
lelo SNR nana bosani SNR même au conseil à ekolo papa Denis Sassou Nguesso chaque le 6 novembre ye wana akende ke pona kolona nzete parce que ayebi importance ya nzete biso tout oyebi ke nzete yango ndiye kozo pesa biso bomoyi nzete na kati ya lopango ezoko pesa mopepe ya mbusolo solo mais banani basala ka mosala wana ezali Esther donc décision na biso ezali que mbula matadi ya l'état bati ya biso pe na kati ya molongo ya ba compagnie oyo basali ko futa lo meya basariere ba bosa na biso SNRT. Donc souci na biso esande wana.
Na boyibite isale lo ya ekolo eyebani na boloni banzete o ekolo lizali yoko mosala ya leta na mambi ma tekniki pebzebi na lutoma ya bosiei na mosala masengi miambu la mataji po na kuzungisa banzete pe kolona banzete bikubuka maka kilikili o bazamba likelamaki na mobeko to décret numéro 89/02 du 21 janvier 1989. Feron Onabou Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Ferran Idril Onyabu kia sika tokomi tango na biso ya linaka na biso na bozindo tolanda.
Ali na cannabiso na bozindo ya lelo tokotala makambo batali mapona mitu pe bokomisi kombo ya baponi boye bozali kosalema utu mwa mikolo na ekolo Congo Democratique kasi pona yango tokoyamba bongo molobeli ya SCC ezali Église du Christ au Congo tobengaka Église ya missioni to yamba ya missioni pe azali bongo moko na bakonzi to pe ya bakambi ya misala ya botali mapona mi ya Busangani katina SCC na Senko mbote pasteur Eric Senga
mbote ndeko edi mbote na balangi
esengeli na lobaite pasteur Eric Senga zali awa na États-Unis ayaki pona makambo ya kotala ndenge nini misala ya bobo komisi kombo mizali koleka kasi pasteur tokotu na yo question ya liboso okomaki awa na États-Unis metoyoki na Busangani na bino na Senko bosenga ki mwa makambo na seni misala ya mapo nami pour mon acquitté à beaucoup mis comme bozoki ni malamu te kasi senko et pesi yano e bakisi mikolo abakisa ki to komisi poso moko si malango e bakisi mikolo tuku mi balé na mitano na beaucoup mis kombo na ngambo ya west to koloba nini senko e yoki bela na bino pe yano lindenge bino bosenga ki
c'est ni solo ayoki mbela na biso na mokuse to semeli ko simba ete soki to senga ki ete mikolo e pusana e zalaki kolandisa ma mikakatano oyo to mona kina kolandisa ma ko tia bakombo to pe enrollment mikakatano yango zalaki mingi na ba machine biloko ezo sali la musala mingi mingi mizaki kokuya ampan basusu ezalaki kosala karte ya mibale zalaki ba centre d'inscription epai oyo bato bakokomisa bakombo eza na ba centre oyo ezali na kati ya cartographie ya CENI kasi na terrain na bosolo ezalaki komonana te pe mosusu ezalaki bato baike bazalaki koya te kokomisa po ete soki bakomi milongo ezalaki milai bato na polisa bazalaki mbala mosusu kofutisa mbongo ekomi kopesa mikakatano mpe nkanda donc na mokuse yango tosengaki bapusa mpe totondi nzambe po ete seni asosoli mbela wana apusi mikolo ndenge oti koloba yango
kasi na bosenga na bino ezalaki kaka bopusi ya mikolo to pe makamosu mazalaki seni etali to pe etali te
solo ezalaki kaka kopusa mikolo te ezalaki mpe toyeba sika wana mnete na bacentre d'inscription oyo emonani te sor nango ekozala nini wana ezali mama na likambo te sika wa seni nano yanoli biso te parce que koloba na biso ete solo tondimi ete bacentre ike efungolaki te ezali likambo moko kasi koyeba nini oyo tokosala na bacentre wana ezali likambo mosusu pourquoi po ete ntango tosalaka estimation babengi na français ya bato kokomisa bankombo ezalaka kolandisama chaque centre soki par exemple alobi na centre où ezali na commune Songolo Pakala donc ozela par exemple 300 000 électeurs ou bien 30 000 électeurs tango centre wana fongwanite et fonctionnete et inkoloba ete 30 000 voix ezali perdu quelque part donc iseyeli toyeba na ba estimation etsalema ki pona enrollment ya bato wana ba voix wana ekosalema ndenge yango monaka mingi mingi ezalaka bakoko sala na lobite ke seni akosala lolenge wana mais nabi na ba technicité soki bato akola na misala wana okomona o bazengaka ba centre effectif tango sous estimation ezalaki 30 000 na bosolo bato wana bakomisi kombote na suka na na révision affichée électorale bakoki ko récupérer 30 000 wana oyo elekaki na voie normale te nde bakambo tozobangela makasi yango wana ya mibale tolobaki ete makambo ya baopération lokola na pays ya diaspora deuxième ère ndenge ebandi na États-Unis na Canada France Belgique Afrique du Sud esengelaki toyokana tozwa ba disposition d'ordre pratique surtout ke kosalema na ba ambassade wana pe malheureusement tozwi ntango ya kosolola te awa tokoloba depuis mercredi seni asi abandi na Belgique pe na Paris Bruxelles Paris et puis Afrique du Sud
ozali awa nakanisi ozali pe ka yomo ko tuza na basungu mususu na yebi ke ozobi ozokinde mikolo mikoya na France na Paris pe na Belgique kolandela makambo wana kasi ndenge makambo masima bandi kosalema ozwi sango nini ezoleka malamu to nini na botali na bino na bokomisi kombo na babiseka wana
ozali ekipe ezali kokoma deja lobby amoko na kokita pe deja lobby na kosala deja na Bruxelles juske lana notozwi ba incidente atanant okomite me toza deja na ekipe surveillance électorale za kosalema ba observateur technique bazokoma mais moi mikakatano ezali ete bayiki ya bana mboka bakoki kokoma na ambassade te kolandisama ba dossier administratif na bango baza na yango bosenga na bango ezalaki ete soki bakokaki kosala ete bacentre ezala pe esika mosusu mais soni ayanoli na mbela wana te wana eza ya liboso ya mibale tozali koyoka quand même ke ezali na bana mboka basusu na ndenge ya mabete oyo basi bakamata par exemple deuxième nationalité mais bazali ko s'enroler. Alors, wana ezali ba question o ifangaki to tala yango na mwa bokebi poto yeba. Ezali ko boya te bana mboka ba s'enroler surtout ya diaspora, mais sengeli to tala souple to yeba comment to ko contrôler. Ya misa to ezali e que jusque là seigneur ezali yé moko. Bon, mosala na biso lokol observateur ezali ko yeba pe ko tala nini makambo ezo koleka. Est-ce que za koleka malamu? Est-ce que ba difficulté ezali kozanga kozala na ba observateur sur terrain tozo banga e pe ça doute na fiabilité ya ba processus wana na diaspora po ete bayike deja bazali kobude yango ndenge na koloba awa yango tozali kotala lolenge tokosala mbango mbango tokoma sika wana toluka ba mesure corrective
kasi likambo lobi mpona baye baningi kokoma na ambasade na bambasade te mpona likambo songolo kasenye lobaki ete bato bakokomisa kombo ezali bato oyo bazali na passeport valide pe baye bazali na carte ya résidence to pe mokanda ya kuva da otobengaka ndenge mususu ba mikanda ya mboka kasi bao mususu bazali ba demandeur d'asile to bobozo senga kokima mboka poko ya kovanda bango ba chami pembeni na bat mususu ba bongola bomona mboka bakoma na bikolo bapaya bango bakopona te bokanisi ki bat bazala mingi to bino solution na bino ezani pona likambona
eloko motu ezalaki kobanda na sensibilisation libaku makasi ezali omori etende ko edimba la liboso to sala enrôlement na espace ya diaspora. Ezalaki eloko esengelaki avant début ya opération ezala na mwa campagne de sensibilisation ya motuya pour permettre que ba analyse ezala profonde na cas par cas. Mais malheureusement ndenge bozwa ko constater seigneur yemba la mboka bandi ba opération alors que zaba cas tout ko étudier et puis ko permettre ba voir mususu. Donc de mukoko so tuza na mpona biso to ko manono ne sika wana to observer nini ezo ko salema je crois lokole zali pendant un mois to ko ki koye ko la pona ko sala ba recommandation
ya mboto zongo na makambo mazali koleka penza na mboka kasi bobangi ezali tete na diaspora yango mpe bato bazala mingi te po mingi bayawa bamosusu babongola bazwa bomona mboka ya mboka mosusu misusu mpe baza na bango na bamikanda te mosusu mpe passeport esesilakala yakendaka nini na ambasade te mayele na bino eza nini mpo na koluka quand même bato bazala estce que seni mpe kondima mayele na bino lokola esi ezwaki mikano ya yango
juske la seni azomimonisa ouverte quand même na ba proposition to kosala je crois que l'initiative na bango ezali ki mabete ezali innovation tokoki ko retenir mais ya motu ya ndenge na lobby nami ezali innovation recommandation de ces ala ki il faut ba communiquer clairement na makambo za lokola innovation donc na mokuse ko loba ete mikakato noto zo banga ezala mingi d'abord ndenge lobby délai eza mokuse bato ebele bazali éparpillé bipai na bipai boyebi kosala ya awa na mpoto eza lokola kuna na kisasa te moto ta mosu ako se libere kaka le week-end tozo banga peut-être engouma ezala mingi week-end tokotala ngo na week-end oyo ndenge kozala parce osu bakouta bisika na bisika ya bibale tokobanga ekoma batension parce que bamisu bamimona lokola bazali exclu donc na nyonso wana esengeli tozala na mécanisme moko ya médiation mpo tolinga kozwa solution na kima yango tolingi tokoma nano sur place na ekipe bongo première observation à terrain et kusunga biso je crois que tu reposes sur ma proposition beaucoup plus concrète.
Bon, comme ce combat bandit on a en États-Unis, États-Unis est allé continent, ils allé à Oebi, yo kanisi batu ba olongwa na côte ouest, ayakaka ko komisa combo il faut futa billet ya avion tout ça, bo tali makbango batali makambona to binu mayi na binu za nini po États-Unis za zaneti France kakate mais zamboka to le continent penza.
Ndekutu wa recommandation na zozonga na ngombango kuna na seni ko uta awa parce que visiter za ki ko anticiper, ezaka ke États-Unis na Canada, c'est même réalité, et ça va beaucoup aller lui-même, et quand il y a un bureau qui est en ambassade, je crois que vous allez encore pour son akasi, il y a un bureau qui est en ambassade, pour contacter les gens, pour recommandations, donc au Kenda Nayango, pour présenter à mon CENI, pour motiver, pour que vous soyez à l'ouengé, et pour que vous soyez à ma proposition, et à ma langue.
Tout le monde est en bureau, et vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit, si vous avez tout collé là, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit, que machine est bloquée, que vous avez dit que vous avez dit, que vous avez dit que vous avez dit, mabongisa mi makomo kene malamu bapane ezali susute kana na Kinshasa te atumuni pe tana ba bamboka lokola na ba ya musika na Equateur na bisika mususu bazangi na bangolo tiliki bapano solaire zo salate bat bazole la parce que babongisi yango bino bozo tala mapona
piège monene oyo seigneur zone yango ezaki kotia délai ya mokuse naliki ete tango biso tozaki kopesa ba observation avant processus tango calendrier bimi tobetala ki sete mingi na seigneur koloba ete ezali kozwa risque nene kutia bele ya mokuse ya 3 mois en raison ya 1 mois na air opérationnel pour yeba yete ba imprévu za kamingi. Je crois que seigneur zalaki trop sûr na makamare ko sala mais wa ezali kamiza ko rattraper biso donc pour na biso ekokamisa biso te parce que bambula na bambulo tolanda kama kamwa mapona mito yebi ke zaka kaka na ba imprévu d'ordre matériel et koza la makamu na mbula et koza la bonabo donc mama na likambo ya ngwana en principe après première air opérationnel o seigneur zalaki ko sala il fallait que tozala na o babenga ka évaluation à mi-parcours et l'on a CNI, là bas partie prenante surtout bisoba au tout ça na terrain pour tout évaluer ensemble niveau et risque avant de passer la deuxième ère opérationnelle mais je crois que CNI a contraint a vali coincé parce que calendrier na ye est coincé à ce bas marge et bas intervalle t entre bas opération alors azo obligé et à cumuler danger mon nez ali sauf qu'il bas même situation où il est qui dans la première zone et c'est répété na deuxième zone, je crois que tu peux risquer de coller dans le délai constitutionnel, ce qui ne va pas être intéressant. Parce que moi, ceux qui ont un mois, deuxième ère, ceux qui sont il faut qu'on pousse à l'issue un mois. Parce qu'en principe, ceux qui ont deux mois, or, tout le monde qui est déjà dans le banane et banane, qui un mois et qu'on s'imbatte. Bon, ceux qui ont toujours un Congo profond, il n'y a pas eu un zéla et zate. Ok, il y a un qui ont quitté aujourd'hui moto, quitté aujourd'hui pirogue, quitté aujourd'hui machine, on a mis moto pour qu'on ait une zamba et qu'on a l'année. Donc, nous avons dit kakata, non? Mais tout qui était, il y a une recommandation qui a été mise à zone sa cadre permanent et à discussion dans la partie prenante. Et que nous avons tout pour évaluer ensemble, peut-être apprécier le niveau de risque et que nous avons vu. Donc, tout le monde va se rattraper, mais pour nous, nous avons vu ça.
Lisolo liye na motambu simpate Eric Nsenga ou yazali bongo monobeli ya ECC yazali Ecclesia ya ba missioni pe moko na bakambi ya misala mitalaka mapunami na bosangani ya ECC na Senko ayanula ki ndenge ma boko misikombo bozali kosalima pe bobongisi mapunami bozali kosalama na ekolo Congo Demokratika yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike bandiko buka mbuto mwa mikolo misato ndako pe magazini tungama na beto pe na etando ya ebale na ngalima ezali bongo na nzela ya mikano mizwa makisi ma na makama mayema bomaki babandi bazalaka zinga zinga na mayi pe bibale na Kinshasa tukende kipe na Pointe Noire na Kongo Brazzaville sika basali ba miluna mianzete bazali kosenga lifuta na bango lipesa mate uto sika sanza tukumi sato na mwambe yangonde suka na sango ya mokila lelo topesi bongo matundo mingi na Michel Joseph wazalaki na nzela ya masini toko bakulanda linaka manaka malolaka la Amerika tobosa na te kokende pe na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Sango.